Ozodlik radiosi Silay bugun 17-sentyabr otna kechkin mikrofon oldinda Landish Xarasova bugun bizning topshiruvda Boshqirdiston parlamentining sessiyasida yo'l fojialari to'g'risida so'z bordi. Yorti yilda 250 ish kishi halok bo'lgan. Bloger Darya Mitina Qozonda o'zgan musulmon kinosi festivalida jingan filmlarni Rossiyaga qarshi deb atadi. Vayna neprashonnih filmining rejissyori bilan sillashdi. Shulay jurnalist Ramis Latipovning Totarg'on nindi film tushirga yorisin degan kommentar ishtirmiz. G'oyas Isxoqiy asari negizinde bir necha yil ilik chirilgan Zilayho filmida yaratmoqchilar bo'ldi. Filmning rejissyori Ramil Taqvatulin uni chirinishkaliklari to'g'risida so'ylagan edi. Bular borasida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng so'nggi xabarlar bilan Olsu Qirmosh tanishtira.
Келесі елді бюджетқа қырыс экономия керек болуы сәбәплі финанс министрлігі пенсияға шығу уақытын ұзайтуына, әм 2016 елді бюджет ұйышмаларында шілеп пенсияға шыққанарға ойлық түләуге индексация ясамауына тәқдим етті. Шулай оқ үшілеген пенсионерларға пенсия түләмау тәқдим етілі. Июнь айында министр Антон Силуанов яқын арада пенсияға шығу яшы арттырылмаяшақ деп белдірген еді. Нефт бәйләре төшу сәбәпле 2016-17 елларда бюджет дефициті 3 триллион сом болар деп фаразлана. Финанс министрлігі кішілерні пенсияға соңырақ шығару 3 елда 620 миллиардтан алып 1 триллион 300 миллион сумға қадар ақшаны яңға қолдырашақ деп санап шығарды. Шолық уақытта Россия өзлерін Донецке Холық Республикасы деп атаған түбәкке ой сайын 2 миллиард ярым сум көшіріп тұра деген хабарлар бар. 20 сентябрден Украинадан Қырымға илтуші 3 юл ябылашақ. Қырым татары мәжлісі жетекшілігі Украина һәм Россияға қойылған талаплар өтілгенше шек бойынан кетмейшеклерін білдірді. Блокада алдынан қойылған талаплар арасында Әхтем Чигөз, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Таир Смедляев, Шлайок Надежда Савченко һәм башка тотқындарын азат итү, Қырымда Украина ватандашларын изәлекләүне туктату, Қырымда татар һәм Украин мәгълүмәт чараларын эшләргә кумашауламау, журналистларга басымны туктату кебек таләпләр бар. Қырымның Россия яклы хакимияте шул санда хакимияттәге Қырым татарлар шик буен плакадасын мәгънәсез чара дип атады һәм Қырымда яшәрешен ашамлыклар шул санда җиләк җимешнең җитәрлек булуын белдерде. Қырым башлыгы Сергей Аксенов Қырым блокадага әзер дейді. Блокаданың кемінде бірнеше күн дәвам етешегі планлаштырыла, Қырым татарлар бұл құрбан ғайтында шунда белгілерге мүмкін. Келушілер үшін ашысу әзірлеуіні Херсон өлкәсінің жерлі мәжлісі әм генеческі татарлары ұйыштыра. АТР Қырым татар телевидение каналы барлық шараларыны туры эфирда көрсетешек. Ботнада Қозан хауаланында Ташкенттан ұшқышмен кетірілген ол 6 килодан артык жилек жимеш һәм 3 килодан артык өрек юк ителгән. Россельхознадзор идарәсенең Татарстан бүлеге бу гамәлне 2012 елның 16 апрелендә Россия, Таҗикстан, Үзбәкстан һәм Азербайҗаннан жилек жимеш һәм яшел шәкертүне вакытлыча тыю карары белән аңлата. Кулга алынган өрекләр һаваланының Россельхознадзор белгече күзәтүе астында шуенмичтә яндырылган. Татарстан статистика идарәсе 2015 елның ярты елына сәнәгать һәм финанс күзәтүгә яңа саннар өстәп чыгарды. Гыйнвардан алып июньгә кадәр республикага 207 миллиард сум инвестиция кергән. Бу 2017 елның шушы вакыты белән чагыштырганда бары тик 0,1%-ка артык. Узган елларда инвестицияләр ел саен 5% үсә барган. Башкортстан белән Самарда быел инвестицияләр 7% һәм 5%-ка арткан. Идел буе бүлгәсендә иң зур инвестиция үсеше Мордовияда, әмма бу төбәкләр барысы да күләменә караганда Татарстаннан азрак акча алган. Сәнәгать үсеше күрсәткече дә Татарстан буйлап кимегән иң түбән күрсәткечләр Алексеевский белән Буа районнарында. Теләче белән Балтачта сәнәгать арткан, бүлгенлеккә төшүче ширкәтләр арасында балык тотучылар, туқыма һәм финанс, кунакханә һәм рестораннар бар. Республикада һәр 4-нче ширкәт табышсыз эшләгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңғы хабарлар белән Алсу Қырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Галиаскар Камал театрының Башкортстанга гастрольләре тәмамланды. Алар 10-сыннан алып 17 сентябрьгә кадәр дәвам итте. Барлыгы 12 спектакль күрсәтелде. Алар арасында 4 премьера: Сиясеңме, Семисеңме, Хуҗа Насыртин, Ричард 3-нче һәм Мәхәббәт ФН спектакльләре дә бар иде. Хәбәршебез Камал театрының артистлары белән дә сөйләште. Башкортстанның Краснокама шәһәрендә Ата-бабалар авазы дигән фестиваль Анда эпослар, шигырлар башкарылачак. Ыйыштыручы белән әңгәмә тыңларбыз. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин парламент сессиясендә каралган мәсьәлә белән таныштыра.
Башкортстан парламенты көзге сессиясын башланы. Беренче ултырышта ук депутатлары күңелһеҙ статистика менән танышты. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай ултырышына юлдардағы авариялар тураһында бәйән итер өсөн Башкортстан буйынса автоинспекция етәксеһе Динар Ғилмединов саҡырылды. Уның докладында әйтелеүенсә, ярты йыл эсендә 1900 самаха авария теркәлгән. Уларда 250-нән ашыу кешенең ғүмере өҙөлгән. Юл фажиғәләренең һәр өсөнсөһенә тиерлек юлдарҙың насар торошо сәбәпсе. Исерек водителдәр арҡаһында 140 авария теркәлгән, әммә эскән килеш рулгә ултырғандар һаны 17 меңдән ашып киткән. Динар Ғилмединовҡа һүҙ бирер алдынан парламент рәйесе Константин Толкачев юлдарҙан килгән статистика һуғыш яланынан сводка һымаҡ тигәйне. Ҡоролтай ултырышына тикшереү өсөн сығарылған канун проекты арасында тап юлдардағы аварияларды бөтіруге йөнелтілгені лә болды. Башкортостан биләмәләрендә қарауһыз йөрегән малдар күп. Ат һыйырҙар, кәзе һарыҡтар, хатта тауыҡҡаҙҙар оло юл буйлап қарауһыҙ йөрөй. Парламент малдарды тамғалау башланғысын күтәрә. Аварияла яуаплы мал хужаһын аныҡлап, аҡсалата язалау өсөн. Депутат Румил Аҙнабаев был проектты халыҡ үҙе тәҡдим итә тине.
Юлда кешесе йөрөгән аттар турында бара, аттар һыйырлар, мал турында бара инде. Ул мәсьәлә буенса беҙҙең баймаҡтар күтәреп сыҡтылар. Инициатива менән ул мәсьәләне закон буенса хәл ителергә тейеш. Һәр малдың аның тамғаһы булырға тейеш. Тамғаһы мал, ул хужаға мал тип исәпләнә. Менә шул законды ҡуллану буенса беҙгә хәл итергә кәрәк инде. Һәр кем ул законды белергә тейеш һәм анда тамғаһы малды тотоу һәм ҡайҙалар ебәреү ул законда ҡаралған. Менә шуны үтәргә кәрәк. Үтәһәк, юлда йөрөгән мал әҙәйәсәк һәм авариялар әҙәйәсәк. Күп кенә авариялар юлда йөрөгән мал кисен, машиналар бар бәрелә һәм фажиғәгә китерә.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты Румил Аҙнабаев ауылдарҙа халыҡтың малдарына тамға һуғыу тураһында ҡанун проектын ошолай аңлатып бирҙе. 13 сентябрҙағы тауыш биреүҙә 15 Туймазы округында Рәмил Бигнов, 50 Күмертау округы буйынса Хәйдәр Ғайсин күпселек тауыш йыйып парламентҡа һайланғайны. Бөгөн улар тәүге ултырышта ҡатнашты, башҡалары бәхетле яңы коллегаларын ҡотланы. Ике депутат та парламенттың сәнәғәт инновациялар үҫеше эшҡыуарлы комитетына индерелде. Татарстандың Камал театрының Башҡортостанға гастроле тамамланды. Башҡорт дәүләт академия драма һәм Нур татар театрҙары сәхнәһендә Ҡазан артистары 10 спектакль күрһәтте. Араларында өлкәндәр өсөн дә балаларға тәғәйендерелә булды. Өфө беҙҙе бик матур йылы ҡабул итте, тамашасылар күп йөрөнө тине гастрольдәр барышында Камал театрының йәш артистары Илнур Закиров менән Ирек Ҡашапов.
Без Ҡазандан киткәндә бик салҡын көннәр иде, бездә дә бик салҡын көннәр. Зилзиләләр, дауыллар ҡуптарып, йортларын, түбәләрен алып ташлап ишеткәнсездер, хәбәрләрҙән дә ишеткәнсездер, ҡаты булды. Ләкин Аллаһ ҡушып, Аллаһҡа шөкөр, Өфө шәһәренә килеп төшкәс, менә беренче көнне генә салҡын булып алды да, икенче көнне шат итеп ҡояш чыҡты. Безнең гастрольләр башланып китте, Аллаһҡа тапшырып, зәңгәр шәл менән ашып ебәрҙек бит инде. Һәм берсеннән берсе шәһәре Ҡазандан йыраҡ булса да, монда безнең инде беренче генә килеү түгел бит. Дуслар да, дус кешеләрне дә очраттыҡ, алар гел көн сайын ҡунаҡҡа дәшәләр. Хәләл Жифәтем Динә Закирова, скрипачка инде, ул әйткән иде, эх, менә гастрольгә китәсез, миннән башҡа сине менә кем тәрбиәләр икән? Менә Аллаһҡа шөкөр, дуслар гел чаҡырып торалар. Менә берсеннән кисә генә менә ҡунаҡта булдыҡ әле. Мәхәббәтефем уйнадыҡ бит инде. Бик яратып, бик жылы ҡаршы алдылар. Андай алҡышларны бер ҙә көтмәгән идек. Бик ҡурҡып ҡына башлаған идек, чөнки пародиядан тора бит инде ул Мәхәббәтефем спектакле. Башта пародияда Салауатҡа, Салауат Закиевич, үҙегеҙ беләсез, Башҡортостандан бит инде үҙе дә. Айдар Галимов тоже Башҡортостандан. Ләкин менә беренче нотадан уҡ, спектакленең менә беренче нотасынан уҡ халыҡ безне күтәреп алды. Бик жылы, бик шундай күркәм, шундай үзебезгә дә кызыклы булды кичә спектакльдә уйнау, яңадан менә премьера кебек хис итте кичә. Бик шат булдық.
Кичә генә менә сөйләсеңме, сөймисеңме спектакле булды. Без үзебез яшьләр Мәхәббәт фильм спектакле уйнадык.
Әйе, параллель уйнадык. Әйе, Мәҗит Гафури театрында, берсе Нур театрында. Ләкин кеше булырмы дигәнек, менә залда әйтәләр бит, алма төшәрлек тә урын булмады. Без бит моңарчы килә идек, нефтяник тә уйныйк. Нефтяникне менә быйыл нишләптер. Алып булмады әле анда, башка театрның гастрольләре барамы? Шуңа күрә Мәҗит Гафури да Нур театрда безгә Үз итеп алдылар да инде, әйдәгез менә шулай ике сахнада уйныйбыз диген, диделәр инде. Менә шулай ике сахнада уйныйбыз. Лакышкыр көн саен тамашачыбыз килеп тора ие, карыйлар. Яңадан яңа спектакльләр алып килгәнбез менә әле дә, менә башында санап утырам, ни спектакльләр килгән. Әле берсе дә Уфада фешәренә күрсәтелгәне булмаган икән инде дисеңез. Шулай ук бит инде Хуҗа Насыртин килде менә безнең яңа премьерабыз. Тагын нәрсә килде? Премьер банкрот килде бит инде. Алар да менә зур массовый спектакльләр.
Авылы Тақбай балалар өчен уйнады. Көндәй шансы булды. Бала бик яраттылар. Һәр персонажны, Ақбайны, мин үз аңда бульдакны уйнаган идем. Сезгә бик зур рәхмәт, әлбәттә, безне бик зурлап каршы алдылар. Әйтик, менә Уфага кергәнче үк безне каршы алдылар, туктадык, төштек, җырладык, биедек. Анда шундый күңел ачуыз, элек күңел калырлык булды ул. Аннары соң, әйе, без шулай җылы каршы алдылар.
Рәхмәт тамашачыларга, безнең Камал театрының иҗатын яратучыларга рәхмәт. Шулай залда утырып килүләре өчен, көчле алкышлары өчен, җылы карашлары өчен рәхмәт әйтәсе килә.
Халескар Камал театрының яшь артистлары Илнур Закиров менән Ирек Кашапов ошаларды һөйләне. Башкортстанда яңа бер мәдәни фестиваль үтә. Краснокама районында Ата-бабалар авазы дип аталган байрам оештырыла. Онда һәр милләт кешеһе үз телендә эпос, шигыр, башка әсәрләрне башкара ала. Республиканың халык иҗады үзәгеннән Тәнзилә Кылмырдина Ата-бабалар авазы дигән байрам тураганда ошаларды һөйләне.
Ата-бабалар авазы фестиваль байгеһе Краснокамала 3-нче тапкыр узгарыла. 3 елга бер тапкыр үтә ул. Фестиваль бәйге әле яш булуына карамастан, шагыйрьләр, публицистлар, халык иҗаты менән кызыксынучылар арасында бик популяр булып китте. Менә быел гына 60-ка якын катнашучылар гаризаларын тапшырдылар. Менә безнең башкорт халкының иҗади мирасы булган Урал батыр Акбулат, Кызыл Күрпәс менән Маян Халы, Зая Төрәк эпостары бар бит инде. Шул эпостарның үтүктәрен укыясактар, һәркем үз телендә, монда төрле-төрле халыктар катнашасыз. Һәм шулай ук шул укудан тыш, оста шигырь укучылардан тыш, шагыйрьләр үзләренең шигырьләрен дә алып киләчәкләр. Һәм ул ике номинация үтәчәк. Беренчесе шул шагыйрьләрнең шигырьләрен тыңлау, икенчесе шигырьне оста укучыларны Бәйгенең төп максаты төрле халыктардың авыз тел иҗатын өйрәнү һәм аны популярлаштыру, халыкка иткерү булып тора. Безнең халык бик талантлы халык бит инде. Арабызда үз эшмәкәр дип әйтәйек инде, шагыйрьләр бик күп. Үзләренең әйтер сүзен күңелендәген шигырь юлына тезеп, илһам алып яшәгән кешеләр, иҗатчылар бик күп бит инде. Менә шу фестиваль бәйгесе уларга инде дәрт, илһам, өстәй дә инде.
Һез әйттегез төрле халыктар катнашасак бал фестивальдә дип. Димәк, бунда төрле телләрдә буласакмы? Урал батыр эпосы мәсәлән шул.
Төрле телләрдә булырга мөмкин һәм төрле ул бер елы мәсәлән Урал батыры инглиз телендә дә укыналар. Шул вакытта 12-нче елда үткән вакытта Удмурттан, Пермь өлкәсеннән килделәр. Удмурт телендә дә яңгырайсак, Урал батыр гына түгел, үзләренең шигырьләрен дә шул телдә һөйләргә мөмкиндәр. Бул инде халык иҗады халык үзенең ниндәй авыл тел иҗадын, ниндәй шигырь язамы ул, хикәя язамы, бәлки публистик әсәр язамы, ана шуны сыгып һөйләргә мөмкин. Бу һәркемгә бирә мөмкинчелек үзенең һәләтен күрсәтергә авыл тел иҗадында. Шулай ни безнең төп юнәлеш.
Димәк, бу ата-бабалар авазы фестивале хәзер даими рәвештә Краснокама районында гына үтәсәк инде.
Даими рәвештә Краснокама районында гына үтәсәк, бу һәр вакыт шунда үтәсәк, 3 елга бер. Бик популяр дип әйтеп үттем бит инде. Әле региональ була торган, хәзер киләсәктә бу регион ара фестивальгә әверләсәк, шу фестиваль менә аса, шу фестиваль бәйге дигәндә без аса шул хәтле, шу иҗат менән, авыл тел иҗаты менән өйләнгән, уны өйрәнгән, уны халыкка иткергә тырышкан кешеләребез бик күп икән. Безнең бу балалар фестивале түгел бит инде, бу өлкәннәр өчен генә, өлкәннәр арасында эпостар укыган һәм уларны яттан һөйләгән кешеләр бик күп икән. Менә шуны бик кыландырыла.
Республика халык иҗаты үзәгенең Тәнзилә Калмырдина Краснокамала үтәсәк, ата-бабалар авазы фестивале турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Казанда узган мусулман киносу фестивалында жеңген фильмдер тирәсендә шоу-шу башланды. Икенче дөнья сугышы вакытында татар әсирләре язмышы Идел Урал легионы турындагы документаль фильмны җиңүче дип тануны тарихчы Дарья Митина фашизмны аклау дип бәяләргә тели. Шулай кыргызлар үз тарихларында якты из калдырган шәхескә багышлап чын фильм чыралганнар иде. Әмма фестивальдә беренче урын алган Курманҗан Датқада Митинага ышанмаган. Ул сукырмашны тыңлайык.
Казанда 11-нче халыкара мусулман фильмы фестивале тәмамланып, өлгермәдә шараны яктырткан блогер Дарья Митина «Эхо Москвы» сәхифәсендә быелгы җиңүчеләргә күзәтү ясады. Кыргыз режиссеры Шернязның «Курманҗа датка таулар ханбикәсе» исемле фильмын ул Кыргызстан хөкүмәте кушуы белән $1.5 млн төшерелгән Русиягә каршы фильм дип атады. Һәм андый әсәрнең фестивальгә ничек эләгүенә гаҗәпләнүен белдерде. Документаль фильмнар бәйгесендә җиңгән Денис Красильниковның «Кичерелмәгәннәр сугышы» әсәренә Митина минутлап күзәтү ясады. Кемнеңдер фильмны шулкадәр игътибар белән карап чыгуы аның режиссер Денис Красильниковның күңеленә сары май булып яткан. Дарья Митинаны үзебезнең студиягә пиар агент итеп алырбыз дип уйлап торабыз, диде шаяртып Денис Красильников. Аның күзәтүе чыкканнан бирле безнең фильмны YouTube-та 1500 кеше караган. Икенче дөнья сугышы вакытында әсирлеккә төшкән хәрбиләр бер яктан бар яктан да авыр һәм четерекле тема дип дәвам итә тарихчы Галим Искәндәр Гыйләҗев. Аның Германия архивларындагы мәгълүматларгә нигезләнеп язылган «Идел Урал легионы» исемле китабы шушы фильмны төшерүгә нигез булды.
Бу бик четерекле тема. Безнең шактый билгеле булганча сугыш вакытында шактый кеше әсирлеккә эләгеп, дәүләт аларга карата бөтенләй битарафсызлык күрсәтеп, бөтенләй ташлап дип әйтик инде. Димәк, ул язмыш бик ачык язмыш, ул әсирләрнең язмышы. Монда теге легионерлар гына түгел, сүз гомумән милләт турында бара, әсирләр турында бара бит, әйтик. Чөнки аларның хокуклары бөтенләй бернинди яктан да якланмаган, алар төсен әйткәндә, теге орысча әйткәндә, брошенные на произвол судьбы булганнар. Икенче яктан, әлбәттә, тарихи материал җыелганнан да шактый катлаулы булды, чөнки ул тематика беренчедән бездә ябык тематика, бигрәк тә кире кайткан кешеләр, аларды фильтрацияны узганнар, аларның бик күбесен аннасын хөкем иткәннәр, алар мәҗбүр булганнар. Чын мәгънәдә безнең җәмгыятьтә барыбер әле теге ачыктан ачык нокта куелмаган бу мәсьәлә. Германиядә ул материал шулай ук күп түгел, чөнки җирләргә караган материалның күбесе юкка чыккан сугыш ахырында.
Укыгансыздыр бу Дарья Митина башлаган теманы?
Дарья Митина ул артык эмоциягә бирелгән һәм кызганычка каршы аның фактлары бик теге татарча әйтсәк уязвимый ул китерә торган фикерләр кайберләр бигрәк тә.
Сез әзер идегезме ул реакциягә әзер идегезме?
Юк, әзер түгел инде дөресен әйткәндә. Алай ук андый ук формада шундый ук тупа формада тәнкыйтьләп фильмны әйме. Ну, Дарья Митинаның менә мин карап алдым аның бит инде гомумән аның позициясе шундый теге безапелляционный фактларга каршы килә ул һәм теге тем хуже для фактов дип әйтәләр бит урысча. Если факты нам не подходят, то тем хуже для фактов дип әйтәм. Менә ул да шундый рафорова. Менә аңа сорау бирәләр, мин карап чыктым. Мин аңа бер җавап бирмәдем, чөнки ул минемчә артык эмоциональ кеше, шуңа күрә ул теге фактларга игътибар итмичә киресенчә тагы-тагы хискә бирелеп попросту бәхәскә әзер түгел ул. Мен аңа, мәсәлән, бер 3-4 сорау бирәсем киләдер, ләкин аннан соң уйладым, юк, бирмим бер сорауды. Мәсәлән, менә үземнең интервьюда фильмда әйтәм, татарлар теге хәрби операцияларда катнашмаганнар, партизаннарга каршы, гражданнарга каршы катнашмаган дип әйтәм. А ул әйтә, а как же в таких случаях они воевали, менә монда ул цитата китерә, теге китабына. Ләкин бит анда сүз бар, кырым татарлары турында. Аны кырым татарларның Идел Урал легионы бер катнашлары да юк. Һәм менә бу шундый логика белән эш итсәң, ул булмый балай.
Дарья Митинаның кебек профессиональ булмаган карашы, сезнең шушы яңа фильмны таратуга ниндер зыян китерә аламы, комачаулый аламы хәзер?
Табигый реакция кайбер кешеләрдә, алар күбрәк үзләрен күрсәтергә омтылалар, шуңа күрә мин бер дә гаҗәпләнмәдем. Комачауламас, чөнки фильм, дөресен генә әйткәндә, гадел фильм, дөрес фильм һәм әлбәттә катырчылыклар була инде, ләкин бит ул фильм, ул бит тарихи эзләнү түгел, ул фәнни эзләнү түгел. Шуңа теге яктан бәйләнеп була, бу яктан бәйләнеп, ләкин аның бит төгәл тарихи базасы бар ул фильмның. Шуңа күрә монда теге менә монсын күрсәтмәгән, менә монсын әйтмәгән дип әйтү, ул бит кайбер очракларда менә Дарья Митин шул юк барга игътибар итеп, менә монсын күрсәтмәгән. Полемиканың абсолютно бер файдасы булмаячак, ул бар-бар үз позициясында калачак. Бердән, икенчедән ул нормальный фактларны кабул итәргә әзер түгел, мин аңлавымча шул. Язмалы укыганнан соң файдаланам.
Митинаның күзәтүен күшереп бастырган кайбер башка сәхифәләр аны тарих белгеше һәм тәнкыйтьче дип атады. Андый кешедән андый реакция булу ул табигый, ул үзен күрсәтергә омтыла. Тарихи документларга нигезләнеп төшерелгән фильмны киңрәк аудиторияга күрсәтергә берни комачауламас дип уйлыйм, диде Галим. Митина үз күзәтүендә берничә тапкыр кайта-кайта тарихи дөреслек бардыр, әмма ди. Әмма сүзе Татарстан җитәкчелегенең бу фильмын хуплавы, ә президент Рөстәм Миңнеханов аны Мәскәүдә Татарстан вәкилчелегендә күреп ошатып кайткан иде һәм аны төшерергә акча бирүенә кагыла. 2 ел элек фестивальдә Кырым татарларының кайтарма фильмы күрсәтелгәндә ул бернинди бәйгедә катнашмаган иде. Ничек быел шундый каршылыклы әсәрне бәйгегә керткәннәр дип аптырый Митина. Кичерелмәгәннәр сугышы Мәскәүдә яшәүче эшкуар Рөстәм Мәһдиев акчасына төшерелгән. Кайтарма фильмының бюджеты 1,5 миллион доллар булганы һәм эшкуар Ленур Исламов акчасына төшерелгәне билгеле иде. Идел Урал легионы турында фильм авторлары аның түгел бюджетын әйтә алмады. Бик күп йөрергә туры килде. Беларусь, Германия, Франция, Польшада, дип сөйләде режиссер Денис Красильников. Анда архивларда уникаль документлар таптык. Чит илләрдә архивлар ачык. Без төрле илләр буйлап төп эшче төркемлән йөрдек. Алар арасында мин, аннан соң куючы оператор, Россия кинематографистлар берлеге әгъзасы Рафик Галиев, проект җитәкчесе танылган алып баручы Фәридә Курбангалиева, продюсер журналист Ләйсән Сиддикова булды. Шулай ук фильмдагы вакыйгаларны Камал театры режиссеры Фәрит Бикшентәев сурәтләп бара, диде Денис Красильников. Һәм фильмдә шикләнүчеләр булса, ул Искәндәр Гыләжевның «Идел Урал легион» исемле китабын укырга киңәш итә. Кичерелмәгәннәр сугышы фильмын 24 октябрь Татарстанның Мәскәүдәге вәкилчелегендә күрсәтәчәкләр. Хәзер аны интернетта карап була.
Алсу Кармакшны тыңладык. Журналист Рәмис Латыповның Азатлык.орг сәхифәсендә бу мәсьәләгә кагылышлы комментар басылды. Ул анда татарга нинди фильм төшергә ярыйсың дигән сорау куя. Моннан берничә ел элек Фәүзия Бәйрәмованың татар легионерлары хакында башка төрле совет чорында язылган тарихтан үзгә карашлы хезмәте чыккач, аны Советлар Союзы герое Муса Җәлилне каралтуда, тарихны бозып язуда һәм билгеле инде фашизмны яклауда гаепләделәр дип башлый ул комментарын. Инде менә элекке рәсми тарихтан үзгә булмаган идеяны үткәргән Муса Җәлилне һәм аның көрәштәшләренең яшерен оешмадагы эшчәнлеген яктырткан фильм чыккач, анысы да фашизмны яклау булып чыкты. Моннан чыгып бер генә фикергә килергә була. Татар халкының үз тарихын өйрәнүен, аны халыкка җиткерүен күрә алмыйлар. Әнә авыл хуҗалыгы алдынгылар турында фильм төшерсен, татар ике исерекнең теге дөнья турындагы аракы эчеп утырганда ләшчит сатуы турында видео кадрлар күрсәтсен дә, шуны фильм дип атасын, әмма тарих кына булмасын. Тарихны өйрәнү булай да юк бит инде. Гаяз Исхакыйның Зөләйхасы буенча төшерелгән фильмда политкорректлаштырылган иде. Шуннан башка татар тарихы турында кинофильмнар юк бит инде безнең булай да. Бер генә татар легионерының да совет армиясына каршы кырал күтәрү факты теркәлмәгән фильмда фашизмны аклау дигән нәрсәнең изе дә юк, әмма шушы темага фильм төшерүгә алыну да ярамый булып чыкты. Кыргызларның да үз тарихларында якты эз калдырган шәхескә багышлап төшерелгән Курманжан Даткана митингга ашамады. Имеш, бу фильм тарихны бозып күрсәтә. Имеш, кыргызлар Русиягә үз теләкләре белән кушылганнар. Кеше империяларның ничек төзелүен дә белми икән, аның тарихчы дип санап буламы? Империяларның барысы да кылыч белән тезелә. Халыкларның кайсын яулап, кайсын сатып алып, кайсын бер-берсе белән сугыштырып империяга кушалар. Империяга көч белән каршы тора алмасын аңлаган кайберләре чарасызлыктан кушылырга мәҗбүр була. Әле тарихчы ханым Русия империясы солдатлары Урта Азияда урыс армиясы үзешен сәнгат концертлары куеп йөргәндә, бөек рус сәнгатенә хушы киткән кыргызлар үз теләкләре белән үз бәйсезлекләреннән баш тартканнар дип уйлыйм икән. Тарихны бик әйбәт беләм дип Анаган ханым Русия империясының Урта Азия ханлыклары белән сугышлар алып барганын да белми булып чыгамы? Какан ханлыгы Воронежга да Костромага да һөҗүм итми, әмма бу ханлык юкка чыкканчы сугыш алып бара империя армиясе. Ханлык бәйсезлеген югалтканнан соң алай кыргызларның Русиягә кушылудан башка чарасы калмый. Сугышны дәвам иткән очракта аларга халык буларак юкка чыгу куркынычы яный. Чарасызлыктан кушылалар империяга, рәхәтлеккә чыдый алмаганнан түгел. Шушындый күренешне Русия тарихында да башка империялар тарихында да күреп була. Казан алынмаган болса, башкортлар үз тилектері білен Рус дәулетіне қушылған боларлар еді мекен. 1939-1940 елларда Финляндия Советлар Союзы білен суғышта жеңілгеш, Балтик бойы илләрі үз тилектері білен СССР-ға қушыларға мәжбур болылар. Шенки, қышқы суғыштан сын барысы да оңлый, әгер қызыл армияны үз илләріне кіртірге рұқсат бермәселер, Советлар Союзы барыбар үз дегенін ішлеяшек. Суғыш бұла қалса, бұлай да осанлы Литва, Латыш һәм Эстоннар халық боларақ юққа шығарға мүмкін. Митингіға фильм азағында титрларда Қырғызстан бары тек 85 жылдан соңына бейсізлікке ерішеді деген сөздер де шамаған. Кіші хәлін кіші білмей өз башына түшмесе, көресің тарихшы ханым башқа милләт халықлары деген түшінчені һәм бұл халықларының өз дәулетлерінде өз қанунлары білен яшарға тілектері болғанлығын, ол тілекті 10 жылдар бойы көңіл түрлерінде ерткенлерін бүтінлей аңламай. Кішілерінің көңілінде шушындай тілек болғанлығын аңламай екен, оңа нәрсе де болса аңлатып тұруда мүмкін түгілдір. Бәхет һәм байлық алып келген екен аларға Русия империясы, шәһәрләр һәм юллар салып берген. Русия империясына кірмеген башқа халықлар әлі қадар ағаштан банан ашап яши деп уйларсың, деп яза журналист Рәмис Латыпов. Әлеге комментарны біздің Азатлық.орг сәхифәсендә дә укырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Рәмис Латыпов комментарында язалған татарларны шуқындыру турындағы Зелейха фильмы турында да заманда шақты шаушулар туған еді. Бұл хақта Алсу Қырмаш фильмінің режиссері Рамил Тахватуллин белән дә сөйләште.
2005 жылда бұл фильм дүния көрді, име? Мына оны башта түсіргенше мен Юнус фильмі белән жыл жарым біз ана сценарийін шығардық, жаздық. Башка форматка көчүрдүк, кино сценарийди жаздык, көп нерсе иштедик, архивдерде казындык, Ильинский малыкларын, миссионерлерине барлыкка китирдик, аларды чыгардык, аларны кулмен чыгармасы. Шундан соң кончилим жылды. Мархум Туфан абый, Разил Исмагил Шуалеев, Зиля Рахмиянна, мен Юнус Эфиулин. Шунда Туфан абый мен айтты, яки сен Рамиль Шулер бүтүнлөй дейм, яки сен бик батыр жигит дейм. Мына мен аны Аллага шүкүр деп айтам, мына ул дөнья күрдең беренчедән, икенчедән Мәскәү ул вакытта лояль рәвештә ничектер әле прокатның удостоверениедә рәсми рәвештә бирде. Уйлап карагыз, прокат удостоверениенең мөмкинлекләре чиксез, димәк мин бөтен ил буйлап чит ил буйлап аны күрсәтә алырга мин хокук бирде. Бүгенге көндә менә ул инде беренче указ гына түгел, бу Путинның указы нигезендә, дәвам итә торган сәясәт дип уйлап шул, аннан соң менә аның артыннан икенче адым булды. Менә хәзер димәк нигә оскорбление религиозных чувств, ул тоже эшкәртелеп бетмәгән закон нигә чыкты, анда мәддәләрне аңлап булмый, чөнки ничек сез мәсәлән әйтәсез, бу шырайтлардан соң башланды бит ул тенденция. Ә инде без мәсәлән тарихи Зулейханы бүгенге көндә миңа калса ул бердәнбер фильм булачак. 100 жылдан да 200 жылдан соң бір күнде түсірмейшек. Мен аны мен мәңгілештірдім, іме, Ғайыз Қақиның әсерін. Қай бір кіші айтты ұлқы тұртуға, қайдыр алып бара, шынки, күн неші қамылайды, іме. Лекен біздің қақымыз бар, ең бірінші рата бұл документал әсер түгіл бұл нәтис фильм. Нәтис фильм боларақ, ол аны өзінің мүмкіндіктері бол, әм бүтін һәр бір нәрсені шоңа әйтеміз архивларда қалдырдық. Бұл түрлісіктің әлі бір миллионланган да бир өлүшү гана эле. Кай бир кишини фильм этип карады, кай бир кишини саясий адам болуп көргөттүн эле. Мына Эйзенштейндин Взятие Казани деген фильм бар, Иван Грозный. Бул биздин Казан диварларынан тиги жагында бизге хужум эткен жакларын көрсөттүлөр. Агарда биз хазыр бул диварынын биздин өзүбүздөн айтык халкыбызга жаклаган жагын көрсөтсөк, агарда биздин өзүбүздөн милләттәшләребездән, җиде бабаларыбыздан халак булуларын күрсәтсәк, ул инде шын мәгънәсендә менә шул центр тарафыннан безгә националистик фильм дип аны бер кашында тормышка ашырмакчы.
Зелейха фильмы режиссеры Рамил Тахватуллин белән Алсу Кырмаш сөйләште. Бу сөйләшү 2013 елда булды. Ул сөйләшү Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.